Dëgjues të nderuar, mirë mëngjes, ju përshëndesim nga studio qëndrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Silvie Bajrami, ndërsa në anën tjetër të mikrofonit ndodhet producenti ynë Mahir Elshani. Në këto orë të para të vitit 2016, redaksia në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë ju uron para së gjitha shëndet, dashuri, begati dhe pace. Me që është fest, politikën, ekonomin dhe çështjet të tjera do t'i lëm për më vonë. Në këtë edicion, ju lëm në shoqërinë e disa pikave muzikore të përzgjedhura nga ne.
Yeah. stripes. I'm pulling you near just to wish you a happy new year. I quit smoking, I quit eating, I'm not joking, I quit cheating, I quit cursing, I quit drinking, I'll be a better person. But tonight I'm thinking, let's get smoking. Let's get faced.